Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaatti Daayirektarri Barnoota Fayyaaf Kominikeeshinii Siistar Sa'aadaa Ahmad isaaniin dabalatee maatii guutuun vaayirasii koronaan qabamanii akka turan ibsanii jiru. Waa'ee dhukkuba COVID-19 irraa muuxannoo arganne uummataaf yoo hirre wal barsiisuu ta'a jechuun keessummaa keenya har'aa ta'an haala jalqaba ture ibsuun jalqabu Siistar Sa'aadaan jaalannee tuwaasoksiisee akkas jedhan.
Yeroo baay'ee nuti hubannoo hawaasaa cimsuu irratti kan xiyyeeffannee hojjennu iddoo adda addaa siisteemii hawaasa keenyaan ija dammaqsinaa ni barsiisna. Kanumaan wal qabatee dura kanatti dhageenye mataan na dhukkubee. Mataan na dhukkubee qaamni kun ammaas humna kanaan iddoo jilbaa harka maal kun maggataatamee kun ni jiraani. Asirratti dhukkubbiin na dhagahama. Sana booda hamilee hin qabdu jechuun waan akka fedhii hin qabdu. Faayinaalii guyyaa muraasa waggaan turu akkuma bifa faana fakkaate gunfaan kan deemu kana malee koovid hin shakkinaan baay'ee if eegaa waan hin deemuuf jecha iddoo hin deemuttis mana keessatti sirriitti waan of eeggannoo barbaachisu taasisuuf jecha koovid hin naqaba kan jiru shakkii hin qabuun ture. Faayinaalii biiroo gallaanis hin dadhabe hin gale manatti guyyaa tokkoo fi lamaan boqotamee jee waggaan mana ta'u qufaan na jalqabe. Qufaan kun addaan sirraan dhaabu baay'ee si qufaatisa. Mataan baay'ee si dhukkuba humnaan qaamni kun si dhukkuba booda shakkiin na keessa dhufte taarii biiroo inni kun koovid tahaa jeeti biiroo ijoollee keenya ta'in barteessu yeroo jettu irratti bilbilee waan akkanaan na dhagahama taree koovid tahu mala kanaafuu osoo qoratamee gaariidha kan jiru gaafate dhufanii anaas maatii kiyya guutuu dhaabuda nurraa fuudhan jechuun maarchii 18 keessaadha guyyaa boruun bu'aa keenya hoggaa nu himan. Anis koovidiin pozitiifidha qabameetiin jira. Abbaan mana kiyyaa Dr. Jamaaliis qabamee jira. Daa'imman kiyyaa hundi warri mana keessa jiru hundinuu pozitiifta. Baay'een mana keessatti isooleetiif goone waan godhuu qabnu goone nyaataanis waan adda addaatiinis akkasitti eeguu qabna kan jiru. Yaa hooma isooleeshinii manumatti yaalla jennee teenye.
Ijoollee meeqa qabdu sin?
Ijoolleen as na bira jirtu lamaan na bira jiraatu. Lama jirtu ala jirti.
Hojjettoonis dhukkubsatteetti?
Hundinuu isaan hundi dhukkubsatan. Namni tokko nafni mana keessatti.
Karaa kam akka dhufeen barree?
Karaa irraa dhufeen barree tariigaa ati hoggaa deemtu ati if eeggatteef namni if eeggachuu dhabu mala. Kanaaf if eeggannoon ati gootu qofti si baraara jechuun hin danda'amu. Hundi if eeggachuu qaba. Booda ijoolleen xiyyaasii katamaatiif turte hojjettoonis ijoolleenis mallattoon qabaniisaas. Amma mallattoon kun kan mul'achaa dhufe anaa fi doktor irratti. Abbaa mana kiyyaa irratti jecha booda macarrashaa hoggaa guyyaa sadii fi kana bulla baay'ee nacce hargansuun naqabichi booda hafuura baafachuu hin dadhabe hafuurri kun niin qofaa hafuuraan baafachuu dadhabe booda macarrashaa irratti dhiiga keenya keessaa meeshaa itti oksijiin hangam takkaateetti lakkaatu jira isa sanniin qaba hoggaan laalu yoo 90 jettee rakkisaadha 90 oolote gaariidha duraan wayyaadha ture osootuma jennu mana 80 seeni osootuma jennu gadi bu'u jalqabnaan. Natti cinaa jira jechuun bilbilee biirootti yeroo masan ambulaansiin dhuftee mana ana qofa kutee kutte.
Isin qofa?
Ana qofa yeroo san kan itti cinee laalee caacaadhan ambulaansiin hoggaa dhuftu abbaa mana kiyyaatii fi daa'ima kiyya isa hangafa bara namaatiif fudhatee isaatu ganna buusee ambulaansiin qe'ee keessa galee jira. Hoggaan ambulaansii keessa galu kophaa kiyya namoonni jala hin deemne.
Maaltu isinitti dhagahame yeroo san?
Hoggaan ambulaansii keessan irraa bananii galu gara galeetiin daa'ima kiyya laate abbaa mana kiyyaa ni ilaale mucayyoo tiyyata mana hafteef ni yaadadhe ijoollee tiyyata barnootaaf ala jirtu saniif ni yaadadhe bakka if qabuun dadhabe ambulaansii irra ciisee osoo tumeemmaan kiyyan irraa yaa'u hospitaala gahe baay'ee nadda gahe bakka hani hin deebiinse bikoos yaa'u koovid hin qabamanii carraan fayyuutis ni jira carraan ittiin du'uutis ni jira ogeeyyiin keenyaaf baay'eedha kan du'e. Sababa koovid kana baay'ee nadhagamee osootumaan bo'uutiin hospitaala ga'e hoggaan hospitaala ga'uu ogeessonni na simatanii maal jedhanii yeroo masan waan silaa qorannoo barbaachisumaa godhanii raajiis na kaasanii maal jedhanii ceesuu qabda jedhanii miidhisee oksijiin irra taa'uu qabda jedhanii baay'ee mi'ee daran wayi daa'imman kiyyaanti wayi mana kiyya haati takka wanni yaaddu caalmatti du'u isii sanirra daa'imman isii sanii fe'atti. Wayi daa'imman kiyya osoo iddoo tokkollee naan geenye bittinnee see keessaa kuteen jiru hospitaala mojjootii kan hin seenne ogeeyyiin keenya dhugaa dubbachuudhaaf ani akkaataan itti ibsuun qabu sirriitti tajaajila barbaachisu naa kannanii maal jedhanii garuu yeroo san keessatti dhibee kana caal hasimuu maal seete waana ci sammu kee ci tinqattu mana kee yaadda daay man kee yaadda maali yaadda galgalani mbile baruma maftu sar ci neek ci gam hospitala
abba mana kee san
abba mana xiyya jolen ni mana tiyafte ni hospitala gele an hospitala gele ya rabbi xiyya ngi ya rabbi man kana dirre tan rabbi ci neek ci mu fudati ngi ba kawam ani ngi un qabu at least ero san an yondu e kana mata ko tinin do agaru rek kala xani ya da fure daay man kee ya dibeli saasichina hedduna cimaatti feyaniisi ekko abba mana xiyyaa fooyyeeni qaba angaru baay'ee na cimaatti feguyyuma guyyaan na cimaatti fe koovid akkas ta'uusa akka ogeetii fayyaatti akka nama daariktara barnoota fayyaa sagantaa san qindeessutti sadarkaa naannootti sadarkaa sanitti iyyaanni on koovid yeroo baay'ee hojjetoonni biraatiis biiroo keenya keessa warri qabaman ni jira yaa'u asimptomaatiks mallattoon qabanii yaa'u guyyaa 14 akka soggaa turan booda yoggaa laalaman negatiif taha akkasichimuusa iyyaanni andura baqqaa baay'ee na cimaatti fe ogeeyyiinis tajaajila silaa barbaachisu naaf gochaa dhufanii
ofii dhukkubsattanii akka kana rakkataa hospitaala ciistanii namoota akka keessan dhukkubfatan faarguuf carraa argattaniittu maaltu sinitti dhaga'ame?
Baay'ee si dhaga'ama. Faayinaalii wanni si dhaga'u maal ta'e togga hospitaala san keessa jirtu dhibee kana ati ishee eeggatteef baraaramuu hin dandeessu akkaan hin qabamu namni biraa sababa naa ta'a jecha. Akka namni biraa qabamummaas an sababaan ta'e wal sirriitti ishee guubaadde osoo ishee eeggachuu dandeenyu akka dhibeen kun qabne gorsoo geessa fayyaa fudhannee osoo ofirraa qoluu dandeenyu dhibee kanaan qabamne. Maatii keenya bittinneessinee hanga lubbuudhaan dhabamuu takkatti gahuun baay'ee si dhagaama. Baay'ee hospitaala san keessa taatee warri takkayyatti daa'imman duraa qabamanii mana jiran abbaa warraatii fi haati warraa hospitaala jirtu boqonnaa sammuu qabdu. Dhibeerra boqonnaa sammuu dhabuu saniif siniidha.
Namni faayin du'e gaafa jedhamu dhageessaniittu osoo achi jirtanii?
Namni ni du'aa baay'ee naata. Yaa rabbii kee kana keessaa na baaseetta. Waggaa takkaatti rabbii kee kadhachaatuma hanga kaanis dhibee kee dhageeffachaa wanteetta. Boodoo sootumaan jiruutiin yaa'u guyya guyyaadhaan xiqqoo fooyya'iinsi argamaa dhufee xiqqoo fooyya'aatiin dhufe. Oksijiin saachureeshin kan jennu kunis hargansuun kunis xiqqoo narraa wayyaawaa dhufe. Sana booda maaltu na jalqabee garaan na deemsisee maas. Garaa kaasaa achuma na jalqabee maas. Saniis gaa guyyaa lamaan takka akkasitti miniis wanta na godhee. Sana booda suniis narraa dhaabbatee.
Marii kana torbeetti fufna. Siistar Sa'aadaa Ahmed hedduu galateeffan.